Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk. Olympiáda sa pomaly, ale isto chýli ku koncu, ale iba tá zimná. A čoskoro tu bude letná. A práve preto sme si pozvali do nášho štúdia Gorazda Lazoríka. Vítaj u nás.
Vítam, ďakujem za pozvanie.
Ty si z klubu Nitra Knights amerického futbalu. Okrem toho, že si hráč, tak si aj vlastne... No, popíš, čo všetko vlastne robíš, lebo nie si len hráč.
Áno, v podstate som aj člen vedenia klubu, mám na starosti marketingové aktivity klubu, okrem všetkých možných administratívnych a teda popri tom, akože stíham nejakým spôsobom aj trénovať a hrať.
Uh-huh. Ty si, nepoviem, že útlejší, ale vo svojom profile máš, že si obranca.
Olympijský videokast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Veselý očná klinika, Kaufland a Veolia a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Ale tak tých obrancov z amerického futbalu si hneď spojíme s veľkou muskulatúrou, tak nie je to iba o tom byť obrovský, ale potrebujú aj takéto typy?
Sú určite aj väčšie body typy odo mňa na tom ihrisku. Ja patrím áno medzi tých utlejších a je to tým, že americký futbal je v tom unikátny, že v svojím spôsobom každý body typ má svoje miesto na tom ihrisku. Potrebujeme tých veľkých chlapov, ktorí sa tam bijú na tej line of scrimmage, ako sa to volá, okolo tej lopty, keď sa to rozohrá. Ale potrebujeme potom akože aj takýchto atletickejších chlapcov, ako som ja, ktorí potom sa tam naháňajú už potom akože viacej v poli.
Uh-huh. Ako to je v Nitre? Ako si sa dostal vlastne k americkému futbalu? Lebo Nitra Knights nie je úplne najmladší klub, ale teda americký futbal celkovo na Slovensku zasa, povedzme si, nie je úplne až tak rozšírený, ale čoraz častejšie, a teda rok čo rok je, naozaj sa teší väčšie a väčšie obľúbe.
Môj osobný príbeh je taký, že ja som vyrastal na basketbale. Dlho som hral basketbal, hral som druhú ligu basketbalu v Anglicku. Uh-huh. A keď som bol tam, to bolo popri práci, tak na jednom z tréningov mi povedal spoluhráč, že Gora, že ty si taký rýchly, že mal by skúsiť americký futbal.
Okay.
Som mal vtedy asi 70 kg a pozerám, že z toho výstrojov budem mať možno 71. Hej. Že tiež som na to pozeral podobne ako ty, hej. Uh-huh. Že možno taký body typ ako ja, že tam nie je úplne žiadaný. Ale potom som to skúsil a v podstate je to nejakých 10-11 rokov, čo som vtedy začal hrať. Postupne som sa dostal do reprezentácie a keď som prišiel na Slovensko, tak som hral za Nitru Knights, potom za Bratislava Monarchs, potom sa vrátil znova do Nitry Knights.
Uh-huh. To je asi medzi vami taký najväčší súboj, nie? Bratislava Monarchs a Nitra Knights.
Ono sa to rokmi vyvíjalo, niekedy bola Trnava Bulldogs veľmi silná, tá najväčšia rivalita bola medzi Trnavou a Bratislavou, ktorí tak akože nejak ešte vedeli si konkurovať navzájom. Momentálne je to medzi Nitrou Knights a Bratislavou Monarchs, avšak Bratislava Monarchs tým, že už išla do druhej ligy, tak bohužiaľ toho roku sa nedočkáme. Ja si dovolím povedať, že každoročne najlepšieho a divácky najatraktívnejšieho zápasu sezóny.
Mm. K tým divákom sa určite ešte dostaneme, lebo to je naozaj veľmi zaujímavé, ale teda poďme ešte na chvíľku k vám. Vy nehráte Slovenskú ligu, hráte Českú ligu, s tým, že ešte donedávna tam bol aj Bratislava Monarchs, teraz ste tam už iba v tomto ročníku len vy a dokázali ste vyhrať aj túto českú súťaž. Ako vás vnímajú českí súperi? Ste tam v roli outsidera alebo ste naozaj taký favorit, keďže ste to vyhrali?
Tá naša rola sa postupne vyvíjala. Uh-huh. My sme, keď sme nastúpili po dlhšie odmoke z tej českej ligy do nej, tak myslím, že sme skončili na nejakom 7. mieste, z 10. tuším to bolo. A vtedy v podstate ešte nás vnímali tak, že OK, že dobre, tak hrajú nejaký decentný futbal, je to OK. A potom prišiel taký prelom aj s príchodom nového generálneho partnera, s nejakou novou víziou, presunuli sme sa na hlavný štadión v Nitre a vtedy sa to začalo rapidne meniť. Prvý taký zlom bol asi vtedy, keď sme postupili do semifinále, vtedy tak ľudia začali vnímať, že dobre, že tá Nitra môže byť akože celkom fajn. A potom, keď sme sa presťahovali na ten náš veľký štadión, tak jednoducho sme dostali možnosť organizovať checkball, čo bolo vtedy také veľmi polarizujúce rozhodnutie od vedenia ligy. Teda aspoň pre časť tých fanúšikov. Uh-huh. Ale súčasne je faktom a nikto sa neurazí, keď poviem, že organizujeme suverénne najlepší game day v celej lige. Máme najkrajší štadión, čiže to boli tie podmienky toho výberu. Chceli to dať organizátori niekam, kde to bude skutočne tak reprezentatívne, že aj pre divákov pred obrazovkami televíznymi, aj pred divákmi priamo na štadióne, že ten rast popularity môže cez ten checkball znova ísť na nejaký ďalší level. Uh-huh. A to sa nám presne vtedy podarilo. Prišlo 2500 divákov na štadión, v televízii to pozeralo cez 100 000 ľudí. Uh-huh. Bolo to fakt krásny zážitok a V podstate my sme mali vtedy taký trojročný plán, keď sme sa chceli aspoň do toho checkballu dostať. A my sme sa v rámci toho plánu nielen dostali v druhom roku do toho checkballu, ale sme ten checkball aj vyhrali, čo bol fascinujúci zážitok pre nás ako amatérskych športovcov.
Prečo ale Česká liga? Susedné krajiny nemajú svoje ligy, alebo tá Česká je z okolitých krajín tá najlepšia?
Nie, to tak dávno, čo bola aj ešte aj na Slovensku, Slovenská liga, avšak momentálne si americký futbol prechádza takým prerodom z flag futbola, k tomu sa zrejme ešte dostaneme. A keď sme sa pozerali na tie okolité ligy, jedna, čo samozrejme jazyková bariéra je v Česku najmenšia, Rakúska liga ako taká patrí medzi tie najkvalitnejšie v Európe a je to čosi, čo čisto z hľadiska kvality bolo možno pre nás tiež zaujímavé. Avšak stále vnímame, že rivalita medzi Nitrou, Brnou, Prahom, Vysočinou a podobne je čosi oveľa viacej ako medzi Nitrou a St. Poltenom. Hej, že možno ešte s nejakou Viedňou by to bolo určite zaujímavé. Ale momentálne sme veľmi spokojní s tým, ako tá Česká liga funguje. Má veľmi pekné aj marketingové pokrytie, aj spôsob, akým to organizujú. Čiže minimálne najbližších pár rokov pre nás je toto najzaujímavejšie.
Mm-hmm. Čiže potom ďalšia meta pre vás by bola možno tá Rakúska liga? A potom, ako by sme to, kebyže sa máme pozrieť nejako do budúcna, že kde by sa chceli vidieť Nitra nájsť?
Pre nás je cieľ Európa. Okay. Nie je to vôbec jednoduché, obzvlášť v našich podmienkach, že my si tých hráčov potrebujeme aj vychovať. Nemáme tu nejakú spadovú oblasť, my sme brali z druhých, tretích líg hráčov. Nefunguje to tak, že si tých hráčov nakúpime. Ja si pamätám, keď prišiel nový generálny partner a vtedy sme prvé dva zápasy prehrali, mali sme taký dosť ťažký štart do sezóny. A vtedy on mi písal, že treba kúpiť, koho treba, a neviem čo, a takto. A som myslel, že nám neúplne takto funguje v americkom futbale. Čiže ak sa tam dostaneme, tak to bude akože fakt, že kusom driny a ešte horizont rokov, jednoducho, kým sa niečo také stane. A náš cieľ je byť, asi ťažko povedať, že nejaký z lepších tímov v Európe, ale určite aspoň rešpektovaným tímom v Európe. A neviem, či ten krok vedie cez Rakúsku ligu, ale určite potom sú ligy, ktoré sú na európskej úrovni. Hrajú napríklad v blízkosti Praha Lions hrá takúto európsku ligu, hrá Wrocław Panthers hrá podobnú európsku ligu. Čiže to by bol náš cieľ v horizonte, nechcem radšej o to dať, ale tak minimálne tak 4-5 rokov si ešte počkáme na to.
A tak, mety rozhodne treba mať. A keď už si začal aj s tými fanúšikmi, tak vy máte priemernú návštevnosť 1000 divákov, čo na slovenských futbalových trávnikoch prvej ligy by iné kluby za to dali naozaj možno čokoľvek, ale nedarí sa im to. Takže aj toto je fenomén, ktorý treba spomenúť, pretože tí diváci tam chodia radi, chodia vo väčšom počte. A čím to je, že si to tak obľúbili?
My keď sme sa zamýšľali pri tom takom prerode, že čo bude to, čo nejakým spôsobom priláka tých divákov na tribúny. Že my by sme mohli zrejme oblepiť aj celé mesto billboardami, city lightami a podobne, že príďte na americký futbal, ale keď americký futbal je nejaká neznáma pre tých divákov, tak nie je to dosť atraktívna ponuka pre nich. Že marketéri v športe dneska radi hovoria, že my už nebojeme o diváka s susedným klubom alebo niečo, ale bojeme o diváka s Netflixom. A v princípe je to industry voľného času. Svojím spôsobom aj ten šport sa stáva. A preto my sme sa snažili takisto aj nastaviť tú ponuku pre tých divákov, aby to nebolo len o tom americkom futbale, ale aby to bol rodinný event, kde celá rodina môže stráviť kvalitný čas. Máme tam detské zóny s animátormi, máme tam food trucky, máme tam rôzne atrakcie, máme tam polčasové show, vystúpenia pred zápasom a podobne. Čiže ten divák, keď príde na štadión, nepríde pozerať americký futbal, ale príde jednoducho po celkový zážitok a veľmi príjemne strávené popoludne, kde sa naje, dá si pivko, deti sa vyhrajú, zapozbudzujú si. A toto je, si myslím, že taký hlavný trhák toho. A jedna vec, ktorú ešte veľmi rád rozprávam, je to, že spôsob, akým sa fandí v americkom futbale, je fakt unikátny. A je to preto, že keď je útok domáci na ihrisku, vtedy je hrobové ticho. Vtedy si všetci potrebujú, tí hráči na ihrisku potrebujú sústrediť, quarterback občas potrebuje zmeniť signál, niečo. A vtedy tam musí byť ticho, aby jednoducho toto mohlo prebiehať. Ale keď je superov útok na ihrisku, teda naša obrana, vtedy sa robí obrovský hluk. A teraz sú tam tie trúbky, sú tam bubny a podobne, a teraz máte tam tie deti a dáte 9-ročnému chlánovi alebo babe, dáte do ruky trúbku a on poďte, že teraz rob hluku, koľko chceš. A to je dream come true. Hej, čiže preto to akože veľmi baví aj tie decka. A tým, že sme sa zamerali nielen na toho športového fanúška, na tú rodinu ako takú, tak si myslím, že to je to, čo láka to také komunitné prostredie. To je to, čo láka tých divákov, aby chodili na ten štadión a dúfame, že ešte v hojnejšom počte budú chodiť.
Verím, že sa, keď toto budú vidieť nejaké iné športové kluby, tak sa tým budú inšpirovať, pretože naozaj to znie, že nie, že znie, ale je to tak, že vy to robíte vlastne komplexne, zážitkovo, nie len skrz tú hru, čo je naozaj veľmi skvelé. Prednedávnom skončil iba Super Bowl, ktorý je častokrát najsledovanejšou udalosťou na svete. Máte v tomto období viac záujemcov sa pridať do vášho klubu, že si pozrú tento zápas a som v Nitre, tak idem si skúsiť sa prebojovať do základu.
Ten hlavný záujem zvykne byť cez sezónu, ale toto je tiež akože taká vlna, ktorú my ako taký z tých menších športov, ako si povedal ešte stále, musíme využívať a snažíme sa ju aktívne využívať. A to je či pri vytváraní nejakého mediálneho priestoru, alebo pri nalakávaní nových fanúšikov. Robíme aj veľkú Super Bowl party v Nitre, ktorý sa každoročne zúčastňuje viac ako 100 ľudí. Čiže snažíme sa okolo toho mať také predsezónne gro aktivít, aby sme boli o čosi viditeľnejší, keďže my ešte nie sme dostatočne veľkí na to, aby sme vytvárali tie vlny sami, tak musíme naskakovať na vlny, ktoré máme, a Super Bowl je určite jedno z nich. A ja si myslím, že na Slovensku je ešte stále veľmi veľa pasívnych fanúškov amerického futbalu, ktorí si presne pozrú občas možno Super Bowl, alebo páčil sa im nejaký film s americkým futbalom. Aj. A stále to považujú možno za príliš komplikované. A preto sa možno občas aj boja prizná naživo na zápase, že sa tam budú nudiť. A napríklad presne kvôli tomu máme aj na štadióne máme komentátorov, ktorí vysvetľujú každú hernú situáciu. A máme veľmi dobré odozvy na to, že koľko ľudí prišlo po prvýkrát a odišli s tým, že dobre, nie sú určite ešte experti, hej, ale že teda minimálne začali chápať, že čo sa tam deje, a pochopili, že ten šport nie je až tak komplikovaný, ako sa na prvú môže zdať.
Presne s tým, že keď v televízii prepíname a vidíme tam práve americký futbal, tak častokrát aj ja osobne sa stretávam s názorom okolia, že ľudia nevedia, že aké sú tam pravidlá, o čo tam vlastne ide. Dá sa to nejako iba v skratke laicky vysvetliť, o čo tam ide? Nie je to len to, že dostať loptu, volá sa to loptu.
Áno, áno.
Alebo šiška.
To je také ľudové, ale je to aj po anglicky to bol.
Áno, zobrať loptu a dať ten touchdown, ale tam sú ďalšie pravidlá. Nejako v skratke by si to vedel iba zhrnúť?
Dá sa to nejaký taký, že overview v princípe. Každý tým, keď sa dostane na ihrisko so svojím útokom, tam sú dve rozdielne jednotky. Tí, čo hrajú útok, nehrajú obranu. A ono je to také postupovanie po tom ihrisku, až do tej endzóny, aby skorovali touchdown. A na to, aby ste prekonali 10 yardov, máte 4 pokusy. Loptu môžete buď odovzdať, alebo ju môžete hodiť niekomu. A vy teda môžete získať napríklad behom 3 yardy máte tretí pokus a 4 yardy on tež treba získať. Hodíte potom loptu, získate, ja neviem, 7 yardov. Z toho miesta, kde skončila akcia, začína ďalšia akcia a tam máte nové 4 pokusy. Občas, keď ľudia ešte vidia, že napríklad sa odkopáva z ruky, to je často na ten štvrtý pokus, aby odkopli tú loptu čo najďalej, keď už si myslia, že tú hranicu tých 10 jarov neprekonajú, a aby znova ten druhý tým musel postupovať po ihrisku naspäť. A krása toho celého je, že v podstate je to podľa mňa asi aj najkolektívnejší šport, aký existuje. Že nie je tam pozícia na ihrisku, kde jednoducho ten hráč, že si môže povedať, že ja neviem, že som ľavý back vo futbale a útočí sa, všetci sú 16-ke, tak proste, že ja tuto stojím a čakám na nejaký protiútok. Hej. Ale všetky hry sú nadizajnované tak v americkom futbale, že všetky 11 hráčov presne naraz tých 3 až 5, 7 sekúnd musí si spraviť svoju prácu. Musí byť na svojom mieste, musí blokovať hráča, musí bežať, kam má bežať a podobne. A preto tam vznikajú také unikátne akože väzby medzi tými hráčmi napríklad. Hej. A celá táto taktika, tak sú také šachy, že obrana má nejakú taktiku, útok má nejakú taktiku, útok sa snaží trafiť tie diery v tej obrane, obrana sa snaží možno to trošku meniť, skrývať, čo budú hrať a podobne. A tým pádom je to extrémne, extrémne taktický šport.
Verím, že to diváci a takisto aj poslucháči pochopili. Ale poďme o kúsok ďalej, pretože vy máte hneď viacero mládežníckych celkov vo flag futbole, a to U12, U15, U17 a takisto aj seniorov. Čiže o mládež nemáte núdzu, ale teda je to flag futbol. Kedy ste prešli alebo teda zapojili aj z amerického futbalu práve na tento nový šport, ktorý sa objaví aj teda na letnej olympiáde?
Je to taká iniciatíva, ktorá prichádza aj z Slovenskej asociácie amerického futbalu. Nakoľko tento šport je flag futbal, aby sme vysvetlili divákom, je to bezkontaktná verzia amerického futbalu. Hráči majú také opasky a na nich majú také vlajky, ktoré sa jednoducho takto strhávajú nejakým spôsobom, čiže nezrážajú sa tí hráči, ale to je koniec tej akcie. Hrá sa to iba 5-5. Je to oveľa rýchlejšie, dynamickejšie. A tým pádom aj jednoduchšie napríklad pre decka, hej, to hrať pre mladšie ročníky. Tá iniciatíva začala vznikať, ale tak flag football to začal nejakým spôsobom objavovať. Ja by som povedal, že možno nejakých 8-9 rokov dozadu to tak nejak zľahka začalo. Taký prelom bol asi, keď sme boli v 21. tuším to bolo ako seniori na majstrovstvá sveta v Izraeli. Vtedy sme tam boli všetci viac menej hráči toho tackle futbalu, toho kontaktného futbalu. Mali sme asi 7 týždňov tréningové kempy a jednoducho sme sa rýchlo snažili akože nejakým spôsobom preprogramovať tie hlavy na tie trošku mierne iné štýly, ktoré tam sú. Vtedy to síce skončilo akože fakt kvalitným vypráskom po väčšine, ale bola to akože veľmi dobrá skúsenosť pre nás a zhruba v tom období sa začali nejakým spôsobom už rozširovať aj tie mládežnícke programy. A dneska si dovolím povedať, že ten flag futbal na Slovensku v tých mládežníckych programoch už má fakt európsku úroveň.
No samozrejme, pretože vaša U15 získala striebro na majstrovstvách Európy?
Áno, správne. Bolo to pod vedením nášho trenera Tomáša Urbana, ktorý má na starosti u nás všetky juniorské programy. Robí absolútne fantastickú prácu. A to je tiež možno niečo také, čo nás, nechcem povedať, že oddelilo od všetkých, ale od veľa športov, alebo od veľa klubov, ktoré ako to robia. Že Tomáš to robí fakt s láskou a s tým, že to robí, vytvára tam komunitu okolo tých hráčov. On tým, že aj sám bol hráč, ktorý často cítil nejakým spôsobom, že keď ho tréneri možno neúplne koučovali, ako on by si predstavoval, akože s prístupom, akým by si on predstavoval. A to je jedna z vecí, ktoré je základ tohto úspechu, si dovolím povedať. On je fakt veľký dríč a už patrí medzi najlepších trénerov v Európe. A potom sa stal trénerom aj reprezentácie a v podstate myslím, že nejaké 3 roky dozadu oni ešte vtedy akože odišli s tým, že zápas nevyhrali a skorovali možno 3 touchdowny. A k tomu prerodu došlo veľmi rýchlo a na majstrovstvách Európy minulý rok tak porazili v skupine myslím, že aj Rakúsko, aj Nemecko, čo sú úplne že powerhousey v týchto športoch, ktoré majú, dovolím si povedať, že viacej klubu ako my hráčov a boli aj vo finále veľmi, veľmi vyrovnaným superom Nemecku, čo vtedy si Slovensko vo flagfu a fakt získalo rešpekt európskej komunity.
Tým, že to bude šport na teda olympijský šport v roku 28, to sú vlastne ešte teda 2 roky. Tým, že vaša U15 už získala striebro, tak už tam je nejaký ten základ na to, aby sa z toho mohol alebo teda z tých hráčov poskladať olympijský tým. Alebo teda potenciál tam rozhodne je.
Potenciál tam je. 28 je asi že long shot momentálne ešte stále. Ale ak teda ostane flag football ako olympijský šport, tak ja verím, že potom tých ďalších ročníkoch tam priestor na to je. Máme fakt veľmi, veľmi talentovanú generáciu hráčov, ktorí jednoducho pri flag footballe sú už od svojich 8-9 rokov, čo už sa viacej podobá na ten model z Ameriky. Takže preto aj tí americkí hráči sú často o toľko lepší. Nie je to len ich atletickosť, ale je to aj to, že hrajú ten šport od veľmi, veľmi útleho veku. A takto to je v každom športe, hej, že nedá sa ani hokej, ani futbal začať hrať v 17, 18 a niekam to ešte dotiahnuť a hrať akože nejakú prvú ligu niekde. Čiže to je náš cieľ, vybudovať takto cez mladšie ročníky, potenciálne možno aj ten reprezentačný tím. A mňa veľmi teší, že v podstate u nás v Nitre máme momentálne tak veľa tých juniorov, že nemám ani kapacity niekedy akože prijímať tých nových. Viem, že sú týmy v Bratislave, sú týmy v Žiline je tým, v Bratislave sú dokonca ich je viacero. Čiže je ten priestor aj v iných mestách sa do tohto športu zapojiť. A ja si myslím, že ako bude rásť ten šport, tak na tej juniorskej úrovni, tak bude rásť jeho aj popularita, postupne sa to preniesie do seniorskej úrovne, postupne sa to preniesie do tej taklovej úrovne, teda mm-hmm. kontaktného športu, a ja verím, že ešte máme pred sebou veľmi, veľmi svetlé časy.
Na olympiáde by mali, alebo teda hovorí sa, že by mohli štartovať aj profi hráči z NFL. Čo by to znamenalo pre ostatných súperov? Lebo je to tak, ako... K čomu to prirovnať? Lebo NHL-ka je topka, ale ešte európske súťaže, hráči, vidíme to aj teraz, že na olympiáde nemáme až toľko hráčov z NHL, ale vedeli sme poraziť aj napríklad takých Fínov, ale asi vieš, čo chcem povedať, že proste je naozaj tá NFL, NBA. NBA je tiež ustrelená a je to aj tak z NFL, že oni sú naozaj že niekde úplne inde?
Ja by som to možno prirovnal ku NBA niekde v 92.
Okay.
Keď prišiel ten Dream Team na olympiádu do Barcelony. Je to taká trošku polemika, ktorá sa vedie už roky, a ja si myslím, že ona je veľmi cielene živená práve aj od NFL.
Okay.
Že vlastne, či by tým vyslovene vyskladaný iba s hráčov NFL bol až o toľko lepší ako momentálna reprezentácia v Amerike, hej, ktorá tam je, ktorá je vyskladaná z čisto flagových hráčov. Napriek tomu, ja by som to možno trošku ešte k tomu prirovnal, že je to tak trošičku ako keď máte 5-5 basketbal a streetball.
Okay. Hej.
Že je to stále basketbal, ale je to iný štýl. Mm-hmm. Hej, že aj v tom flag futbale sú skvelí atleti. Sú hráči, ktorí sú extrémne rýchli, ktorí vedia chytať loptu, hráči, ktorí vedia hodiť extrémne ďaleko. A teraz otázka je, ako by sa prispôsobili na ten štýl. V NFL sa napríklad až tak veľmi nerobia niektoré pohyby z toho flag futbalu. Hej, že tam sa veľa, veľa spinuje, chodí sa až pomaly na kolena, aby sa vyhýbalo, robí sa tými bokmi, aby sa vyhýbalo. A často to je práve ten rozdiel, kde sa zberajú tie jardy. A ja si myslím, že to nakoniec dopadne tak, že možno jedného, dvoch hráčov z NFL tam dajú, kvôli tomu, aby jednoducho do toho bola zapojená celá liga.
Jasné.
Ale nebude to vyslovene len tým vyskladaný z hráčov NFL.
Asi by som to prirovnal futbal a futsal, že nie automaticky futbalista tak. Je aj dobrý futsalista, ale tak, keby Portugalsko skladá a môže zavolať Ronalda, asi by ho možno zavolal, neviem.
A nestratil by sa.
Asi teda nie. Ale teda rozhodne je teda na čom stavať, ale tam je aj podmienka, sme sa bavili pred reláciou, že treba ženský tým, aby sme... A ako je na tom ženský flag futbal na Slovensku?
Tie kategórie do 15 rokov, ktoré sa hrajú aj na medzinárodnej úrovni, sú mixované kategórie, čiže to, aj to Euro, kde sme skončili druhý ako slovenská reprezentácia, aby to neznelo, že len Nitra Knights teda, tak tam sú stále že traja chalani na ihrisku a dve baby a ono sa to potom počas sa mení, že musí byť ten pomer opačný. A tým pádom je tam už nejaký základ, že tie baby, ja si dovolím povedať, ktoré sme mali, boli rozdielové hráčky. Že my sme sa aj vďaka tomu stali druhými na Eure. Že ostatní tými možno mali, že toho 3. 4. chalana lepšieho, ako bol náš 3. 4. chalan. Ale my sme mali fakt dobré baby, ktoré hrali, že výborne. Dokonca naša hráčka, a veľmi rád by som ju spomenul, ale teraz som si zabudol meno, tak skončila ako MVP turnaja medzi ženami. No a teraz vlastne prechádzame do tej fázy, keď sa snažíme jednoducho aj tieto baby niekam posúvať, budovať ženský tím. A plán je, ak si dobre pamätám, aby ten ženský tím sa v roku 27 zapojil do Rakúskej ligy.
Okay.
Nakoľko ešte na Slovensku asi nebude dosť tímov v tom čase, ale u nás baby v Nitre už aktívne trénujú, majú svoj tím. Teraz akurát som ešte dizajnoval dresy, čiže viem, že už sa to akože schyľuje k tomu, aby už možno odohrali aj prvé zápasy. A veríme, že sa nám podarí aj skôr z toho vybudovať slovenskú ženskú reprezentáciu.
Je finančne náročné prihlásiť dieťa na americký futbal?
Skôr som povedal, že nie. Popravde, ja si myslím, že aj to členské sa pohybuje niekde akože v nejakých nízkych desiatkách eur mesačne, ale v podstate máte v tom už všetko v rámci registrácií do líg a podobne. Ako taký šport nie je až tak náročný. Je tam treba akože nejaké kopačky, rukavice, to dieťa akože asi zoderie jedny, dve rukavice za sezónu, čo môže stať nejakých 50-60 eur. Ale v princípe potom je to klasické športové oblečenie. Hej. Čiže ja by som si dovolil povedať, že je to ešte jeden z tých menej finančne náročných trénerov. Taktiež tým, že to nie je individuálny šport, možno ako tenis, ale podobne, nepotrebujete splatiť individuálnych trénerov a tým pádom máte akože v tom členskom poplatku full service.
A čo sa týka teda tých seniorských hráčov, tak dá sa na Slovensku uživiť iba čisto z amerického futbalu?
Nie. Dalo by sa to uživiť, teda sú hráči, ktorí napríklad sem chodia z Ameriky. Uh-huh. Každý tým môže mať niekoľko importov. Sú tam také špecifické pravidla, do ktorých detailov zbytočne nechcem zachádzať, ale máme aj my napríklad amerického quarterbacka. Máme, to je ten teda, čo hádže loptu,
áno.
Tých, áno, ktorý možno prvýkrát to počujú. A máme amerického running backa, to je ten, ktorému ten quarterback odovzdá tú loptu. Uh-huh. A to sú naši dvaja Američania. Oni majú tu nejakým spôsobom, nie sa to stalo akože platí na úrovni hokeja a futbalu. No ale teda akože žijú si tu spokojný život. Ale čo sa týka akože nejak, že Slováko, aby sa užili z amerického futbalu, niektorí hráči môžu ísť, máme Slováka, ktorý ide teraz do Vienna Vikings, čo je jeden z najlepších tímov v Európe, tam už je nejaký poloprofesionálny až profesionálny kontrakt. Uh-huh. Máme nejakých chalanov, ktorí hrajú aj v Prahe a podobne, ale nie je to stále akože niečo, čo by vás nejakým spôsobom že zahojilo do konca života.
Aj tých, čo si spomínal, tých importov, tak tam asi to je... Nemali by ste ich, pokiaľ by to neboli rozdieloví hráči. Ano. Ale je to naozaj, že až taký diametrálny rozdiel, že keď príde hráč z Ameriky, tak predsa len asi to bude tým, že to už mastí od malička a že už tie návyky sú tam trošku iné.
Je to obrovský rozdiel. Jednač tí chalani sú často fakt, že excelentní atleti. Mhm. A potom druhá vec je tá, že fakt to hrajú už tak dlho, že už aj na tom ihrisku videli kadečo. A obzvlášť, keď sa bavíme o nejakej pozícii quarterbacka, ktorá je, si dovolím povedať, že najťažšou individuálnou pozíciou v kolektívnom športe, keď ten hráč jednoducho dostane loptu a musí robiť fakt, že v zlomku sekúnd rozhodnutia a potom ešte tú loptu musí aj hodiť nie niekde na stojací terč alebo niečo podobné, ale musí ju proste hodiť, že tuto je hráč, tuto je obranca a do toho ďalšieho okna ju musí jednoducho hodiť a on už čakať, kde bude ten hráč vopred, musí mu hodiť tak, aby jednoducho ten útočník, ktorý tú loptu čaká, aby nemusel spomaľovať, aby obranca nedobehol, aby to bolo fakt na milimetre a často sú to nahrávky, ktoré letia 50-60 metrov pri tých silnejších rukách, čiže je to extrémne, extrémne náročné remeslo. A tam si dovolím povedať, že jednoducho tým bez dobrého quarterbacka má len veľmi, veľmi malú šancu nejak uspieť, nakoľko každá akcia začína quarterbackom.
Tiež preložiť asi to môžeme ako rozohrávač quarterbacka.
Áno, veľmi jednoducho by si to dalo povedať ako rozohrávač.
To má tú handričku medzi rukami, nie? Teda medzi nohami, aby si utrel ruku. Nie?
Áno,
či to už mám z amerických filmov?
Už rozdielný svek, ako ktorý hráč si zvolí.
OK. Čo sa týka vašej aktuálnej sezóny, tak už som spomínal, vy ste už iba jediný slovenský tým v Českej lige. Aké sú plány na rok 26? Lebo v roku 25... ste vyhrali, 24?
24.
24 ste. Vy ovládli teda českú súťaž. Aké sú teraz vaše cieľa?
Vyhrať. Vyhrať, to je veľmi jednoducho povedané, ale ťažšie je uskutočniteľné. My sme si prešli teraz takou premenou, dosť výraznou v týme, ktorá bola v časti aj plánovaná, v časti neplánovaná. Náš dlhoročný quarterback Boris Butora, ktorý je absolútnou legendou amerického futbalu a nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, drží, myslím, že keď som to rátal, tak v top trojke rekordov má tam, myslím, že 23 zápisov alebo nejak tak Českej ligy. Uh-huh. Je to quarterback, ktorý hodil najviac yardov v histórii Českej ligy, najviac touchdownov v histórii Českej ligy.
Okay.
A podobne, ako za kariéru, tak za v jednej sezóne, tak on musel neplánovane veľmi skončiť kariéru v decembri, čo nás posunulo takého dosť divokého modu v jednej chvíli, lebo zrazu sme nemali ani trenera, ani quarterbacka, tak sme to potrebovali akože veľmi rýchlo nejak zaplatať tým, že december už je obdobie, keď týmy už akože všetko majú nachystané a už nejak trénujú v plnej zostave. Ja si dovolím povedať, že sa nám to podarilo veľmi, veľmi dobre spraviť. Donesli sme trenera Johna Harpera, ktorý je jeden z najúspešnejších trénerov v Európe a takéto meno si dovolím povedať, že na Slovensku ešte nebolo. On vyhral, myslím, že 25 alebo 28 európskych titulov na rôznych úrovniach, včetne ekvivalentov Ligy majstrov. Čo nás veľmi teší, že môžeme mať takého trénera, ktorý nám pomáha budovať tým, ktorý, nielen tým ako hráčov, ale organizáciu. Vie, má tie skúsenosti, ktoré videl v kluboch z Európy. A taktiež sme donesli quarterbacka Desmonda Prušu. Desmonda Prušu, niektorí diváci, ktorí trošku sledujú americký futbal, u nás môžu poznať, že posledné 2 roky pôsobil v Bratislave Monarchs. A v podstate, keď sa nám otvorilo toto miesto, tak tým, že my sme ho už aj poznali, hrali sme proti nemu, veľakrát nás vytrápil, tak a plus je super chalanisko, čo je tiež taká vec, na ktorú my si dáme extrémny pozor, aby tá atmosféra v kabine bola fakt dobrá. Tak sme ho zobrali, lebo jednoducho sme vedeli, že nie je to mačka vo vreci. A momentálne teda sa inštaluje nový playbook v ofenzíve s novým quarterbackom, čo je oveľa náročnejšie, ako si diváci môžu myslieť, lebo ten playbook má radovo od 300 do 500 akcií, ktoré tí hráči musia vedieť, čo je obrovské, obrovské množstvo. A ja verím, že ak toto všetko vyjde, máme sice už len pár týždňov do začiatku sezóny, ale tá sezóna sa vyvíja a ja si dovolím povedať, že aký sme prehrali prvý, druhý zápas, tak už on sa to v princípe nič nedeje, že tam, kde sme, ten tým sa snaží niekam dostať postupne na to, aby sme v polke júla hrali checkball, aby sme hrali pred domácim publikom snáď, na tom sa ešte rokujeme s ligou, ale tým s talentom, ktorý máme, tak by bola asi nejak pod naše možnosti rozmýšľať nad niečím iným ako titulom.
Bol by to hriech.
Áno, bol by to hriech, to je to správne. No. My sme v podstate, aj poviem, minulý rok sme vyhrali základnú časť, čím sme sa tiež stali prvým slovenským tímom, ktorý vyhral základnú časť Českej ligy, avšak v semifinále sme nešťastne prehrali proti Ostrave. A dovolím si povedať, že to aj veľa chalov nakoplo, že jednoducho, že tým, že poznali, aký to je pocit vyhrať ten titul a zrazu, že sme takto, nechcem povedať, že sme o neho že prišli, ale nechali sme si ho trošku ujsť, minimálne šancu o neho bojovať, tak veľa chlapcov je fakt, že naštartovaných, nabrúsených, že jednoducho, že toto nie je pocit, ktorý chcú zažívať znova.
Tak verím, že to bude na Slovensku, pretože ten štadión v Nitre je naozaj krásny, nový, hneď pod hradom hráte vlastne na hlavnom futbalovom štadióne. Každopádne mňa ešte zaujímalo, lebo v americkom futbale, ty spomínal si, že flag football nie je až tak, respektíve je vôbec kontaktný, ale teda v tom americkom futbale je to dosť kontaktné, je tam síce výstroj, ale aká je taká životnosť hráča amerického futbalu?
Je to veľmi individuálne. Ja osobne už prežívam napríklad, že mám 35 rokov a v tom čase už tí ľudia na tých skill pozíciách, ako my to voláme, tých atletickejších, už nie až tak veľmi často hrávajú. Mm-hmm. Nie som teda rozhodný najstarší hráč u nás v týme na skill pozícii, ale jeden z najstarších. Ale tí väčší chlapci vedia kľudne hrať aj do 40-ky alebo ko 40-ky. Mali sme minulý rok hráča, ktorý mal a to som už na 60-ku ťahal. To bolo akože, my ho aj voláme otec, ale to bolo akože veľmi zaujímavé. Ale v princípe tí chalani vedia akože hrať a byť na vrchole okolo, u nás na úrovni nejakých 32-33 rokov, úplne v pohode. V NFL už po tej 30-ke akože je dole vodou, lebo tam čaká celý zástup ľudí, teda hráčov, ktorí sú oveľa mladší, atletickejší. Ale u nás sa to dá hrať, ja by som povedal, že pomerne dlho.
Kedy začínate teraz na jar?
Na jar prvý zápas máme 28. marca. To hráme vonku v Brne. A potom následne máme, koľko to vychádza, plus 7 týždeň na to. 5., 7., 6., 6. myslím, teraz mi to vypadlo, pardon, apríla. V podstate je to veľkonočná nedeľa, kedy hráme prvý zápas doma proti Vysočine Gladiators, čo sú obhajcovia titulu, čiže hneď na začiatok sezóny diváci budú mať možnosť vidieť takto kvalitného supera. Podobne sme začínali aj minulý rok, vtedy sme nad nimi dokonca vyhrali. Zranili sme im quarterbacka, prišiel iný a ten z ním vyhral titul, čiže
je zaujímavé vidieť, zranili sme im quarterbacka s takým úsmevom si tak.
Akože čisto preto, lebo fakt, že to bola vtedy taký paradox, že ten chalanisko bol paradoxne slabší ako ten, ktorý prišiel na miesto neho.
Okay.
A oni vďaka tomu potom vyhrali titul, že taká tiež veľká česká legenda, Honza Dundáček sa vrátil, odohral zvyšok sezóny a a on je fakt tak extrémne rozdielový hráč, že zrazu tým, ktorý možno vyzeral, že bude hrať taký stred tabulky, vďaka nemu vyhral titul, a to tiež ukazuje na tú dôležitosť tej pozície quarterbacka.
Mm. Tak verím, že na veľkonočnú nedeľu vám príde viac ako 1000 ľudí, predsa len príde obhajca titulu, tak akože to by... Ako máte vlastne kapacitu v Nitre?
Dostatočnú, nemusí sa nikto báť. Je tam, myslím, že okolo 7000 sedadiel, čiže my väčšinou akože tých ľudí púšťame na tú hlavnú tribúnu, prípadne za jednu za bránku, aby to sa to držalo nejak tak pokope, nebolo to úplne roztrúsené, a aby sa aj tá atmosféra držala. Ale miesta ešte je dosť pre všetkých.
Super, tak ja verím, že príde čo najviac ľudí a čo skoro možno aj vy predáte teda Nitriansky štadión. Každopádne chýlime sa ku koncu a blížime sa aj k rubrike, kedy hosť vyberá tému, o ktorej by sa chcel pobaviť. Máš niečo také, na čo sa ťa okrem amerického futbalu ani nepýtajú? Že o čom by si sa chcel porozprávať?
Možno prvá téma, ktorá mi napadá, je rozdiel medzi americkým futbalom a rugby. To je taká vec, že... Neuráža ma to, keď niekto akože mi povie, že hrám rugby, ale možno aj pre divákov poviem také možno pár takých znakov, podľa ktorých zistia, čo to je. Čiže americký futbal, hráči majú výstroje. To je automaticky, viete, že keď majú hráči výstroje. Už síce aj na rugby majú nejaké tie čapice malé, aby si nezražali hlavy, ale v princípe už tieto chrániče na plecia a podobne. Automaticky viete, že pozeráte americký futbal. Potom, čo týka po tej športovej stránke, tak to je to, že v americkom futbale sa robí len jedna prihrávka dopredu. Uh-huh. Často tie krásne akcie, keď lopta letí dlho, niekto si po ňu nabehne, chytí ju a potom si tam niečo zatancuje v tej zóne. A v rugby prebieha tá hra tak, že si nahrajú loptu dozadu. Uh-huh. Tam sú prihrávky dopredu vyslovene zakázané. Na druhej strane však, v americkom futbale, stále keď skončí akcia, tí hráči sa dajú dokopy do tzv. Hadlu, tam si povedia novú akciu a idú hrať. Čiže preto je rugby mierne plynulejšie, ale nemá zase také tie big plays, tie highlightové akcie, až toľko, ako sú v americkom futbale. Čiže to je taký hlavný rozdiel. Potom viem, že aj oni nejak kopu na bránku a podobne, ale to už sú také detaily. Ale ja osobne, a poviem, akože asi ako by som aj mal povedať, že americký futbal je podľa mňa atraktívnejší teda pre oko diváka. Je oveľa taktickejší a má viacej takých tých momentov, kedy fakt viete, že teraz sa musí niečo stať. Mm-hmm. A to je to, čo drží tých divákov na edge of their seats, ako sa hovorí po anglicky.
OK. Ešte mi napadlo, keď si ideš oddychnúť, ja osobne si zapnem FIFU, ale ty máš, že si zapneš Madden? Volá sa to ešte Madden?
Madden volá sa to. Popravde nie. Nie. Veľmi veľa chalanov to hrá, v kuse non-stop, ale teraz čisto za mňa osobne hovorím, že ja tým, že v tom klube pracujem, hrám, trénujem, ja keď mám možnosť akože nerozmýšľať o futbale, tak ju veľmi s radosťou akože využijem, vypájem niekde čo najďalej od futbalu a vyčistím si tú hlavu, aby som mal aj ja takú svoju psychohygienu.
Pár minút cez mesiac. Dobre, super, ďakujem, že si k nám prišiel a priblížil jednak americký futbal, ale takisto aj flag football. Budeme vám držať palce, aby ste už do LA poskladali možno nejaký tým, a keď nie, tak teda Brisbane 2032. Znie to hrozne, už 2032, ale je to tu cubidub. Každopádne, ďakujem, že si prišiel a budeme držať palce, aby ste tú Českú ligu opäť vyhrali.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za možnosť približiť možno takto trošku abstraktný šport pre divákov aj širšiemu publiku, a pevne verím, že uvidíme sa na našich tribunách, a všetkých by som chcel pozbudiť, že ak americký futbal nepoznáte úplne, príďte, skúste si to pozrieť, a pevne verím, že sa to zamilujete.